рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы мен жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ аспаптық музыкасының классигі, аты аңызға айналған күйші Құрманғазы Сағырбайұлы шығармашылығына арналады. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақ музыкалық мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосқан ұлы күйші-композитор. Қазақ даласын асқақ та жігерлі күйлермен тербеген Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы, кейбір деректер бойынша 1823 жылы Бөкей хандығы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келген. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақсоқпен ісі жоқ, қарапайым шаруа адам болатын. Шешесі Алқа ер мінезді кісі болған. Құрманғазы жастайынан жұрт назарына ілікті. Оның шығармашылық жолының басталуына, әрі қарай дамуына түрткі болған екі маңызды кездесу болды. Соның бірі 8 жасынан күй өнеріне баулыған алғашқы ұстазы ұзақ күйші болатын. Бала Құрманғазы ұстазымен ел аралап, қара домбырасымен талай сайыстарға қатысты. Сол кездегі Бөкей ордасының атақты күйшілері Байжұма, Баламайсан, Байбақты, Соқырешжан, Шеркештің күйлерін үйреніп, шеберлігін шыңдай түсті. Композитордың шығармашылық өміріндегі аса елеулі оқиғалардың енді бірі ұлы күйші Дәулеткереймен кездесуі. Бұл кездесу екі күйшінің шығармашылық өміріндегі ұмытылмас кезең болды. Олар күй тілімен табысып, бір-біріне күйшілік өнерімен тікелей әсер етті. Құрманғазының алғашқы күйлерінің қатарына «Бас ақжелең», «Ұзақ ақжелең», көпшілікке мәлім «Балбырауын», «Адай», «Серпер» күйлерін жатқызуға болады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Құрманғазының өз ұстазына арнаған «Ұзақ ақжелең» күйі, орындайтын Есқалиев Әзидолла.
Классикада «Кер толғау» бағдарламасы.
Қашанда ел басына келген нәубеттің ауырлық тауқыметі ең алдымен еңсесі биік ерлердің иығына түсетін әдеті. Заман азобалаңы Құрманғазыны да от жалымен шарпып бағады. Жоқшылық, қорлық зорлықпен беттесу, әділетсіздікке ширыға қарсыласу, дүлей күштің темір құрсауына түсу, көкірегін кернеген запыран зары және мұң сырын күй етіп сыртқа шығару, міне Құрманғазының маңдайына жазылған тағдыр осындай еді. Құрманғазының есею кезі патша өкіметіне қарсы бас көтерген Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған халық көтерілісімен тұспа-тұс келген. Сол көтеріліс кезінде күйшінің алғашқы туындыларының бірі «Кішкентай күйі» дүниеге келеді. Бұл күй халық композиторының үлкен шабытпен жүрек толғанысынан туған классикалық үлгідегі толыққанды шығарма. Құрманғазының жігерлі күйлері байлар мен патшалардың өз тәртібін орнатуына әр қашан кедергі болатын. Күйшінің бүкіл ғұмыры әділетсіздік пен зорлыққа қарсы күрес жолында өтеді. Ол қанаушы топтың не бір зұлымдық істеріне жүрегін жарып шыққан күйлермен қасқая қарсы тұрады. Өз көзімен көріп, өз басынан өткізген мұң зарын күйлерімен бейнелеу арқылы ол қарапайым халықтың қайғы қасіретін қос шекте шебер шерте білді. Оның тартысқа толы тағдыры ел аузында аңызға айналды. Билік басындағылар тарапынан қудалауға түсті. 1857 жылы Құрманғазы орда түрмесіне қамалып, одан қашып шыққан. Осы кезінде дүниеге келген «Ертең кетем», «Түрмеден қашқан» сияқты күйлері замана басқа салған зобалаңның бір-бір бекеті сияқты. Ол қатал тағдырдың кез келген талқысына өнермен жауап беріп, өнермен белгі қалдырып отырған. Көп жылдар бойы күйші қуғын сүргінде өмір сүреді. Күйшінің осы кезеңдегі шығарған күйлері кең байтақ дала табиғатын суреттейді. Мысалы, Құрманғазының «Сарыарқасы» тек күй деген форманың шеңберінде қалып қоятын шығарма емес. Мұнда күй тепсе темір үзетін қуаты, ат шабыс, алай түлей соғыс, бостандыққа ұмтылған аттанысы сияқты көріністер мол. Сарыарқа күйі ұшқыр ой мен асқан шеберліктің шыңы. Ұлттық өнерімізді әлемге танытқан бұл күй, ұлы күйшінің туған жеріне, Қазақтың кең даласына деген махаббатынан туған туынды. Қуғын сүргінге ұшырап жүрген шағында жазылған Құрманғазының «Сарыарқасы» бүкіл қазақ халқының еркіндікке, азаттыққа деген құлшынысының көрінісіндей. Халықтың, даланың өзі сияқты кең, өзі сияқты шексіздігін танытатын дауысы.
Классикада кертауылғау бағдарламасы.
Жан ұясы мен жақындарынан ұзақ уақыт ажырап қалғаннан кейін, бөтен елде өткізген жылдардан кейін, уақыт елдегі жағдайды және биліктің бұрынғы тұтқынға деген көзқарасын өзгертті деген үмітпен Құрманғазы туған жеріне қайта оралады. Алайда 1864 жылдың 1 наурызында оны қайтадан тұтқынға алып, Орал қалалық абақтысына қамайды. Кейін жаңа сот жарғысына сәйкес, әрі қарай түрмелік қамауға алынған жоқ, сондықтан босатылады. Екінші рет тұтқынға отыру, Орал түрмесіне көшу және бостандықты асыға күту сияқты күйші өмірінің сәттері пәбескі, арба соққан, бос шолақ және тағы басқа күйлерде көрініс тапты. Ауызша жеткен мәліметтерге сүйенсек, Құрманғазы 70-ші жылдардың соңында Каспий жағалауына көшіп барады. Сонда өмірінің соңғы жылдарын өткізеді. 1879 жылғы қазақ халқының басынан өткен ауыр жағдайы күйшінің жанын қозғап, көбік шаш қанатты күйі дүниеге келеді. Каспий теңізі сол кезеңдерде деңгейі көтеріліп, жағадан шығып тасып кетеді екен. Құрманғазы асып-тасып, көбіктеніп, толқып жатқан теңізді көріп, оның халыққа залалы тигеніне жаны қиналып, жүрек сыздатар сазды көбік шашқан күйін шығарған екен. Құрманғазы 1896 жылы Астрахань облысының Алтынжар ауылында дүниеден озды. Ол ізбасарларына ғасырдан ғасырға жеткен дәстүрді, күйлердің асыл қазынасын және домбыра өнерінің күй өнерінің қыр-сырын аманат етіп тапсырды. Осылайша Құрманғазы мектебі пайда болды. Оның алдыңғы қатарлы өкілдері Дина Нұрпейісова, Мәмен, Көкбала, Ерғали Ешжанов, ал кейінгі ұрпақтың халық музыканттары Уақап Қабиғожин, Қали Жантілеуов, Гилман Хайрушев, Ұлықпан Мұхитов, Мұрат Өскенбаев және тағы басқа талантты домбырашылар болды. тыңдағандарыңыз Ұлытау тобының орындауындағы Құрманғазының Адай күйі.
Радио Классикада Кертауылғау бағдарламасы.
Құрманғазы күйлері Қазақстан сазгерлерінің шығармашылығынан кең орын алды. 20-шы ғасыр соңында күйші жерленген жерге кесене тұрғызылып, ал 21-шы ғасырда Қазақстан қалаларының көшелері мен алаңдарында ескерткіштер орнатылды. Мемлекеттік академиялық оркестр мен Қазақ ұлттық консерваториясына, сонымен қатар балаларға арналған музыкалық мектептерге Құрманғазы есімі берілді. Ұлы күйшінің шығармашылығын насихаттау мақсатында дәстүрлі музыкалық орындаушылар және жас дарын иелері арасында көптеген байқаулар ұйымдастырылды. Құрманғазы күйлері өз ортасының, өз заманының нақтылы көріністерін өзек етіп, сол күйлердің өң бойындағы өршіл рух, заманалық құбылыстарды меңзеп, дәуірлік өзгерістерді толғап, ақиқаттың өз үніндей болып естіледі. Ұрпақ тағдырына ықпал ететін заманалық құбылыстарға бойлай үңіліп ой толғау Құрманғазының күйшілік табиғатына тән. Құрманғазы күйдің пірі, домбыра шанағына ұлтымыздың тұтас болмысын сыйдырған ұлы өнердің атасы десек қателеспейміз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бірге Кертолғау бағдарламасында болған Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлеміне келесі саяхатта кездескенше.
рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.